Fii binecuvântat. Cred că, în primul rând, avem un copilaș aici. Doc mi-a spus chiar acum câteva minute, fratele meu, un frate de trup, care voia, era pentru dedicare. Și acum, dacă acele mame au micuților pe care vor să-i dedice Domnului, vom fi bucuroși să le primim chiar acum să vină, să-și aducă micuții sus. Acum și mulți oameni, ei, cum o numesc ei, îi botează. Biserica metodistă o face și cred că și cea nazariniană. Nu sunt sigur. Nu. Cred că de asta s-au despărțit. A fost botezul copiilor, nazarinenii și metodiștii liberi. Dar totuși, unii dintre ei, ei fac un lucru sau altul, dar și unii dintre ei toarnă puțină apă pe ei, unii îi stropesc, dar noi încercăm întotdeauna să rămânem cât mai aproape de Biblie, așa cum știm noi. Acum, nu există nicio scriptură în Biblie pentru ca un copil să fie stropit și nici nu există vreo scriptură în Biblie pentru ca vreo persoană să fie stropită. Nu este un lucru scriptural, este o rânduială a Bisericii Catolice. Dar ei o fac, au adus bebeluși la Iisus și noi trebuie să îl reprezentăm pe El. Vrem să facem același lucru pe care l-a făcut El. El și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat și a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Și asta este ce noi continuăm să facem aici la Tabernacol. În timp ce încercăm să ducem mai departe adevărata cale biblică consacrată, pe cât de bine știm. Așa că acum, dacă acea mamă sau celelalte mame au copilașii lor care trebuie consacrați, în timp ce sora Gertie cântă, aduceți-i înăuntru, ei bine, aduceți-i la altar. Fratele și cu mine vom coborâ și îi vom consacra pe cei mici Domnului. În regulă. Fratele Neville. Mulțumesc, soră Gertie. Este foarte bine. Câți iubesc copilașii? Dacă nu iubiți, e ceva în neregulă cu voi. E ceva în neregulă. Acum, în această seară, acum să intrăm în restul serviciilor. Noi, motivul pentru care am coborât din nou în această seară, de obicei, în zilele acestea când avem servicii de vindecare, am doar cam unul pe zi, pentru că îmi dă așa un tremur. Voi nu știți. Și aici acasă e de două ori mai rău decât oriunde altundeva. Și îmi ceream scuze pentru că am făcut o asemenea gafă cum am făcut-o în această dimineață, dar primul lucru care m-a supărat a fost când Billy a venit să-mi spună că nu a putut găsi destui oameni cărora să le împartă cartonașe de rugăciune, nu a putut împărți decât vreo 12 sau 14 și a avut un nimeni nu voia cartonașe de rugăciune. Cred că totul era în regulă, așa că atunci, prin asta, nu m-am gândit niciodată și apoi, când am început să chem acele cartonașe de rugăciune, am crezut că voi lua toate cele 10 sau 12 sau câte erau aici, le-am chemat, am ajuns la un anumit număr, ceva, și nu chema, și am chemat, nu răspundea. Și nu m-am gândit la asta până când nu m-a chemat doamna Wood. Ea a spus, frate Branham, Billy ia acele cartonașe, le amestecă împreună și doar le împarte. El ar fi putut avea acel număr 3, nu-i așa? Numărul 3 în buzunar. Sigur, de obicei le împarte pe toate 50. Când le aduce în fața oamenilor, pur și simplu le amestecă. Așa că toată lumea nu este să spui, dă-mi numărul 1. Sau, s-ar putea să nu începem de la numărul 1. S-ar putea să începem de la 50, nu știi, și să mergem înapoi. S-ar putea să începem de la 8 și să mergem mai departe. S-ar putea să începem de la 20 și să mergem mai departe. Nu știm, dar el doar le amestecă și le împarte oamenilor după cum ei le doresc. Și eu, fără să mă gândesc azi dimineață, aș mai fi putut chema încă 4 sau 5, iar ei nu ar fi fost acolo. Pentru că ar fi putut fi undeva mai sus, în 20 sau 30, vedeți? Și apoi, dar Domnul a rezolvat. Dar asta nu are adevărata presiune, așa cum are departe de casă. S-ar putea să nu mai încerc niciodată. Dar aici, nu cu mult timp în urmă, am cerut Domnului dacă ne va da o adunare bună, că am promis că eu nu îi voi mai cere asta, pentru că a fost un lucru atât de greu și este contrar Scripturii, vedeți? Și dacă tu, de aceea îmi este greu. Pentru că știind asta, îmi dă o înfrângere de la bun început, vedeți? Sunt învins de la bun început. Totuși, cineva a sunat pe cineva în această după-amiază, doamna Wood a fost sunată de cineva și a spus că cineva din biserică a fost sunat în această dimineață în legătură cu un om care era foarte, foarte bolnav, care ulterior a venit la Hristos în această după-amiază, că omul care era foarte bolnav a venit la Hristos. Și încă un lucru, doamna Wood mi-a spus că am vorbit cu sora ei, o soră mai în vârstă, care eu, într-adevăr, am fost la ea acasă zilele trecute și am luat prânzul cu ea, sau cina cu ea, jos în Kentucky, și Dumnezeu la tot puternic știe că nu am recunoscut-o pe acea femeie. Vedeți? Așa este. Doar vedenile sunt suverane. Nu știm niciodată cum vor decurge sau ce se va întâmpla. Depinde de Dumnezeu. și ce se întâmplă. Dar am știut în așteptarea lor, așteptând acolo. Și zilele trecute, când a fost aici această fetiță care se presupunea că ar fi avut discernământ, ceea ce eu nu, vedeți, dacă Dumnezeu ar da asta la toată lumea, ar fi bine. Dar dacă era așa, era contrar la ceea ce El mi-a spus peste drum aici, vedeți, cu câțiva ani în urmă. Și am vrut să fim siguri că era corect și să lăsăm biserica, fiindcă era aici, să vadă asta. Și așa că am chemat-o pe acea doamnă Snyder. Sora Snyder, ea este pe aici, pe undeva, este puțin cantare de urechi și micuța doamnă a vorbit încet și a spus, ai reumatism sau artrită, ceva de genul ăsta, care eu știam că era un șold fracturat și așa, și apoi Duhul Sfânt a adus asta în această dimineață, vedeți? Acum, ceea ce este, este un dar divin și lucrează în suveranitatea sa. Dar ceea ce face să fie atât de greu aici în oraș, sincer, eu mă încurc tot timpul să mă rog pentru cei bolnavi aici. Sau mă duc, le spun oamenilor asta. Mă duc, spun, acum Domnul te-a făcut bine. Iisus te-a vindecat când a murit pentru tine, acum 1900 de ani. Chiar acolo ai fost vindecat. Acum, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în ceea ce îl privește pe Hristos, ai fost vindecat acum 1900 de ani. Boala ta a dispărut. Este nevoie de credința ta ca să se împlinească. Și apoi acea persoană poate să plece și să nu fie vindecată. Apoi persoana vine și spune, fratele Branham mi-a spus că sunt sănătos, vedeți? Eu vă spun ceea ce a spus Dumnezeu. Acum, când se vorbește direct unei persoane, direct, este așa zice Domnul despre un anumit lucru care va avea loc. Asta vă va dovedi chiar acolo că vindecarea voastră este deja asigurată. Credința voastră a pecetuit-o. Vedeți? Făgăduința este a voastră, nu este cuvântul meu, este cuvântul lui Dumnezeu, că sunteți deja vindecați, vedeți? Dar voi doar, într-un fel sau altul, eu nu reușesc să fac să pătrundă asta la oamenii de aici din Jeffersonville. Eu nu reușesc să fac să se întâmple asta, știu, eu încerc să explic asta cât de bine pot și doar pur și simplu nu se întâmplă. Asta e tot. Spun, aici, nu cu mult timp în urmă, am fost la o casă, la un om, iar omul era pe moarte și m-au chemat, vino, roagă-te pentru el. Doctorul a spus că nu va trăi până dimineață. Am intrat și tânărul mi-a spus, domnule Branham, nu vreau să mor. Păi cu siguranță tânărul nu voia. Avea o familie cu doi copii acolo. Ei bine, m-am pus jos, am spus, acum uite, cine este doctorul tău? El mi-a spus, acum doctorul ar fi putut spune că tu vei muri, dar Dumnezeu nu a spus încă că vei muri. I-am spus, acum, conform Bibliei, ești deja vindecat, pentru că Iisus a murit pentru vindecarea ta. El a spus, crezi că mă voi face bine? I-am spus, cred cu tărie. Ei bine, dacă m-aș duce să mă rog pentru un om și nu aș folosi acest tip de credință, să cred pentru el, dacă aș merge, oh, nu, nu, dacă doctorul a spus că vei muri, tu vei muri. Asta o stabilește acum. Acum, ce persoană ar fi aceea care vine să se roage pentru bolnavi? Eu nu aș vrea ca acea persoană să fie în casa mea să se roage pentru mine. Vreau pe cineva care, chiar dacă nu ar vedea asta sau nu, să ia credință și să stea ferm pe făgăduință pentru mine. Așa este. Și am spus el, am mers și ne-am rugat, i-am spus, acum îmbărbătează-te. El a spus, vrei să spui că mă voi face bine? Am spus, păi sigur, cuvântul lui Dumnezeu a spus că te vei face bine. Vezi, dacă poți să crezi, toate lucrurile sunt posibile. El a spus, bine, voi crede. Și a ieșit și a spus soției sale că omul este pe moarte, nu-i așa? Da, este. Și astfel, a doua zi, omul a murit. Sau la două zile după aceea. Atunci femeia aceasta a ieșit afară și a început să bea și să se comporte rău. Și unul dintre diaconi, cred că era, ai acestei biserici, s-a dus la femeie și a întrebat-o dacă vrea să se întoarcă și să revină la biserică. I-a spus, nu aș crede pe nimeni. Predicatorul Branham a venit aici și s-a rugat pentru soțul meu, a spus că va trăi, iar el a murit două sau trei zile mai târziu. Așa că nu aș crede. Acum, ea este pe moarte. În regulă. Dar totuși, vedeți, asta doar arată că oamenii nu sunt atenți la ceea ce spui, vedeți? Cu siguranță, dacă m-aș ruga pentru o persoană, iar eu le spun oamenilor că vor trăi, eu cred că vor trăi, dar nu contează dacă cuvântul meu ar fi absolut, așa zice Domnul, iar tu nu l-ai crede, ai muri oricum. Cu siguranță, aici este așa zice Domnul și mulți dintre ei îl primesc și mor. Mulți dintre ei merg în iad când așa zice Domnul, nu trebuie. Este adevărat? Sigur, vedeți? Este ceea ce totul se bazează pe credința voastră. Fratele Collins, nu cred că este aici în seara asta, dar ascultându-l în această dimineață, a ținut cel mai brav discurs pe această temă, vedeți? Vedeți? Este adevărat, a spus, acum, aceeași credință pe care o aveți aici, va trebui să o aveți și acolo afară. pentru că este vorba de credința voastră individuală, nu în denominațiunea voastră, ci în Hristos. Trebuie să aveți acea credință. Este exact așa, absolut. Și vindecarea divină se bazează pe credința voastră. Dar conform cuvântului lui Dumnezeu, așa zice Domnul, că fiecare persoană a fost vindecată atunci când Iisus a murit la Calvar. El a fost rănit pentru fărădelegile noastre. Prin rănile lui am fost vindecați. Așa este? Am fost. Biblia a spus, ați fost vindecați. Așa că nu-mi băgați mie de vină. Eu sunt doar un predicator al cuvântului. Voi merge și spuneți lui Dumnezeu că a spus ceva greșit, iar Dumnezeu vă va spune atunci unde este slăbiciunea voastră. Vedeți? Deci este vorba de credința voastră. Iisus a spus, dacă tu poți să crezi, dacă tu poți să crezi. Acum, când auziți că Duhul Sfânt v-a confirmat credința și v-a întărit-o și a spus, așa zice Domnul, mâine, la o anumită oră, vei avea un anumit lucru. Un anumit lucru va avea loc. Va fi aici, într-un anumit fel, și vei întâlni un anumit lucru aici. Acela va fi un semn pentru tine. Acum, urmăriți asta. Aceea este o lucrare terminată, chiar aici, acum. Dar când este vorba despre vindecarea divină, eu trebuie să pun vindecarea divină pe aceeași bază, în acest fel, ca și mântuirea. Fiecare dintre voi, indiferent ce ați făcut, sunteți mântuiți de când a murit Iisus, pentru că El a murit ca să șteargă păcatele lumii. Dar nu vă va ajuta cu nimic până când nu acceptați lucrul acesta personal și nu îl experimentați. Dar în ceea ce privește păcatele voastre, ele sunt deja iertate. Așa este. El, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Vedeți? Iată. Acum, țineți minte asta. Acum știu că în învățătură, în scripturi, suntem o adunare mixtă. Și de multe ori, în această carte a evreilor, care este o carte destul de profundă, va trebui să o las pentru o vreme acum, voi încerca în această seară să termin ultima parte a acestui capitol 7. Și acum sunt multe întrebări în mintea voastră, fără îndoială. Mulți dintre voi au întrebări și eu aș avea de asemenea. Acum, data viitoare, cu voia Domnului, când voi veni, voi merge acum în Michigan și apoi din Michigan mă duc în Colorado și din Colorado pe coasta de vest. Acum când ajungem, cu voia Domnului, acum nu știu, dacă nu voi fi în Chicago duminică, s-ar putea să mă întorc aici în seara de duminica viitoare. Acum îl ținem pe păstorul nostru de la Ambon aici cam de 6 săptămâni pentru toate această carte aici, vedeți? Acum noi, nu-mi place să fac asta. Fratele Neville este un frate minunat, dulce și bun și sunt sigur că această biserică îl iubește pe fratele Neville. Apropo, în timp ce vorbesc, cineva, undeva prin această țară, este vinovat de scrierea unor cărți poștale pentru înlăturarea fratelui Neville din acest Ambon. Va trebui să rezolvați asta cu mine. Aha. Așa este. Aha. Da, într-adevăr. Acum, vreau ca voi a spus de ceva despre Consiliul de Diaconi. Consiliul de Diaconi nu are nicio legătură cu acel păstor. Nu, domnule. Adunarea în totalitate are toată autoritatea. Nu este un Consiliu de Diaconi, este doar poliția aici în această biserică, doar pentru menținerea ordinii și așa mai departe. Dar când vine vorba de reguli, întreaga biserică trebuie să spună, această biserică este construită pe suveranitatea bisericii locale. Prin urmare, eu nu am nimic de spus privitor la înlăturarea acestui păstor sau în punerea unuia. Eu dețin proprietatea, este dată bisericii. Voi toți sunteți biserica. Voi sunteți cei care dețineți controlul. Voi înși vă sunteți biserica. Și biserica, Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, este suveranitatea a Duhului Sfânt în acea biserică. Și singurul lucru pe care îl fac este să dețin proprietatea. O dau acestei biserici și cum o dau pentru o biserică și este scutită de taxe. Și biserica își alege proprii păstori. Eu nu am nimic de a face cu asta. Și singurul mod în care acest păstor ar putea pleca vreodată ar fi ca păstorul să decidă el însuși să plece sau majoritatea voturilor bisericii ar trebui să spună schimbați păstorul. Aceasta este singura cale. Niciun consiliu de diacon nu poate face asta. Consiliul de diacon nu face decât să mențină ordinea și lucrurile în biserică. Administratorii, ei nu au nimic de a face cu asta, doar repară biserica. Și nu o pot face până când nu există o... Întregul consiliu de administratori se întrunește și spune, vom construi asta sau vom face asta. Apoi trebuie să întrebe trezorierul dacă au banii necesari pentru a face asta. Da, domnule. Dar dacă există vreo plângere împotriva vreunui membru, dacă un membru are o plângere împotriva altuia sau ceva greșit, ar trebui să te duci tu însuți la acel frate și să vorbești cu el, tu și el singuri. Apoi, dacă nu o vor primi, Atunci are loc următorul lucru. Iei unul dintre diaconi sau pe cineva și merge cu tine la acel frate. Apoi dacă el nu te primește, atunci vii și spui asta bisericii. Apoi dacă el nu primește biserica, atunci Biblia spune să fie ca un păgân și ca un vameș. Așa este. Și orice persoană care cunoaște o persoană vinovată și nu te duci la ea și nu vorbești, atunci tu ești partea din Biserica lui Dumnezeu care va răspunde pentru acel păcat. Așa este. Și dacă orice persoană are apoi o plângere împotriva unui diacon sau împotriva diaconului sau a cuiva din biserică, este nevoie de trei persoane. Trei persoane să vină și să spună, să fie martori. Gura a doi sau trei martori, să vină să spună păstorului că există o plângere împotriva unui diacon, apoi, dacă există o plângere împotriva unui diacon, că diaconul nu este un om neprihănit, un om desăvârșit, el trebuie să exercite funcția de diacon fără vină și astfel să fie găsit fără vină. Și dacă acea adunare află că acel diacon nu exercită acea funcție, ia trei cu el și se duce la păstor. Acel diacon este rugat să rămână acasă în timpul serii și apoi păstorul de la vine și aduce adunarea la oaltă, prezintă plângerea. Și dacă adunarea votează ca diaconul să continue, diaconul continuă. Dacă el votează ca diaconul să fie demis, ei aleg un nou diacon în aceea seară. Vedeți? Prin urmare, nici o singură persoană nu are nimic de făcut în acest sens. Este vorba de majoritatea oamenilor. Da, domnule, dacă 20 votează pentru el și 21 votează împotriva lui, el pleacă. Sau viceversa, vedeți? Adică este vorba de suveranitatea bisericii locale. Și atunci, fiecare dintre membrii are un cuvânt de spus în biserică. Orice se întâmplă greșit, atunci ei pot veni imediat și singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să fie înaintea lui Dumnezeu. Ca ei să se asigure în mod absolut că nimic nu împiedică progresul bisericii. Dar autoritatea deplină și completă a bisericii este păstorul. Citiți asta în Biblie. Vedeți dacă nu cumva asta este rânduirea biblică. Este exact așa. Nu există nimeni mai presus de prezbiter. Nu am nimic de a face cu ceea ce face fratele Neville aici. Asta depinde de voi și de fratele Neville. Dacă fratele Neville ar vrea să predice doctrina martorilor lui Jehova, asta depinde de el și de voi, vedeți? Dacă el voia să predice orice ar fi vrut să predice, asta e între voi și el. Asta e tot. Dacă adunarea votează pentru el acolo ca să predice asta, este în regulă. Asta depinde de el. Singurul lucru pe care îl fac eu este doar că dețin proprietatea. Și dacă apare altceva, că ar fi vorba de schimbarea păstorului și vor să voteze în acest sens, nu ați putea cere unui diacon să facă asta. Ați venit să mă întrebați pe mine. Eu aș veni și a spune, dacă vreți să mutați pe păstor, spuneți-mi de ce. A făcut ceva? Da, l-am prins beat sau l-am prins făcând asta sau făcând ceva ce nu era în regulă. Aveți trei martori în legătură cu asta? Da, avem. Acei martori trebuie mai întâi să fie cercetați. Împotriva unui prezbiter, să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori și ei să fie mai întâi cercetați împotriva unui prezbiter. Apoi trebuie să jurați că ați văzut asta și să o dovediți că ați văzut asta. Și apoi, dacă ați făcut asta, atunci acel păcat este mustrat în mod deschis că este greșit. Apoi spuneți, adunare, vreți să vă schimbați păstorul. Și dacă adunarea votează, să-l iertăm și să lăsăm să meargă mai departe încă, așa trebuie să rămână lucrurile. Vedeți? Asta, nu este asta corect? Nu așa trebuie să se conducă o biserică? Asta e ceea ce a spus Biblia. Nu avem episcop și supraveghetori și consilii și așa mai departe care să-l mute pe acesta înăuntru și să aibă multă autoritate. Nu are nimeni autoritate aici în afară de Duhul Sfânt. Așa este. El face schimbarea și noi îl acceptăm în funcție de majoritatea poporului. În ce direcție se orientează poporul. Și apoi dacă o parte vrea să facă asta, iar cealaltă parte vrea să facă aceea, iar partea care câștigă, partea care pierde, ce face în privința asta? Se alătură celorlalți. Spun, atunci ne-am înșelat, vom merge mai departe, pentru că Duhul Sfânt a făcut această alegere. Vedeți? Exact așa este. La fel ca democrații și republicanii, atâta timp cât suntem o democrație ca americani. Dacă democrații sunt la guvernare, republicanii ar trebui să meargă mai departe cu ei. Republicanii la guvernare, democrații merg înainte. Vedeți? Asta este exact ceea ce ne face o națiune. Ori de câte ori încălcăm asta, ne încălcăm democrația. Așa este. Democrații spun, nu voi face nimic. Republicanii erau la guvernare. Atunci cădem. Eu sunt un kentuchian. Împreună rezistăm, iar separați cădem. Acum, dacă există ceva greșit în biserică despre care aveți la cunoștință vreun individ sau vreo persoană sau orice altceva, sunteți datori și veți răspunde în fața lui Dumnezeu dacă nu lămuriți acel lucru. Voi, biserica. Acum, țineți minte, nu este pe umerii mei, este pe ai voștri. Și orice lucru greșit în biserică, Dumnezeu vă va trage la răspundere pentru asta. Așa este. Așa își conduce el biserica. Așa este în Biblie. Aceasta este rânduirea din Biblie. Aceasta este suveranitatea bisericii locale. Păstorul este capul. Așa este. Amin. Acum, ajungem la acest vechi și binecuvântat mesaj de aici. Voi, acum eu vreau ca voi să știți asta. Asta este înregistrat pe bandă, țineți minte, acest mesaj și înregistrările pe bandă ale bisericii, rânduielile și regulile bisericii, sunt înregistrate pe bandă. Asta este în conformitate cu Biblia. Noi nu o conducem, nu este nimeni în frunte, nu, toți, noi toți suntem la fel, dar avem un conducător care este păstorul, atâta timp cât este condus de Duhul Sfânt, adevărat, în regulă. Acum, aici vor fi multe întrebări, așa că data viitoare când le vor distribui și fratele Neville va anunța la radio că voi fi aici, voi scrieți-vă întrebarea, așa ca eu și cu voi să o putem discuta împreună. Vreți? În regulă. Știu că am învățat despre perseverența sfinților, am învățat despre divinitatea supremă a lui Isus, am învățat despre siguranța credinciosului și despre rânduirea mai dinainte, predestinare și multe alte lucruri de acest gen, care știu în adunarea mea sunt mulți legaliști, ceea ce este perfect în regulă, absolut. Dar acum, lucrurile, și eu sunt un legalist și sunt un calvinist, eu doar cred în Biblie. Asta este tot. Acum, dacă unele dintre acele întrebări și am învățat despre dovezi, senzații și așa mai departe, și toate acele lucruri cu care voi s-ar putea să nu fiți de acord, deci, într-una din aceste seri, poate, haideți să facem asta. Te grăbești mult să te întorci aici? Haideți să o facem miercuri seara, miercuria viitoare, atunci eu cred că eu pot avea asta atunci. Aduceți întrebarea miercuri seara, puneți-o aici pe platformă, iar întrebarea despre Biblie, bine, despre ceea ce am învățat acum, și miercuri seară. Și apoi, până duminica următoare, atunci cred că eu trebuie să fiu în Chicago, oricum, și acolo voi merge în Michigan. Voia Domnului, voi fi aici miercuri seara ca să încerc să răspund cât mai bine la întrebare. Și acum, Domnul să fie milostiv. Acum, să ne plecăm capetele, doar un moment. Acum, Doamne binecuvântat, aceasta este marea Ta economie. Este biserica Ta. Tu ești, Doamne, Cel care se mișcă. Iar noi vrem să ne mișcăm așa cum ne mișcă Duhul lui Dumnezeu. Și ne rugăm acum ca Tu să ne binecuvântezi. Și în timp ce reluăm acest mesaj și ne adâncim în aceste lucruri profunde, ne rugăm ca Duhul Sfânt să ni le dezvăluie exact așa cum avem nevoie, căci o cerem în numele Lui. Amin. Acum, eu, această carte a evreilor, o apreciez ca pe una dintre marile cărți. Peste puțină vreme, s-ar putea ca eu să trebuiască să plec peste hotare, ceea ce, dacă Dumnezeu permite, o voi face destul de curând. Trebuie să merg în Africa, conform unei vedenii. Cred că nu voi prospera niciodată prea mult în întâlnirile mele până când nu voi merge în Africa și nu voi împlini acea vedenie. Acum, deci, asta va fi probabil cândva în primăvara viitoare. Dar între timp, aș vrea să mai iau încă o carte din Cartea Evrei, adică capitolul 11 din Evrei, și să stau aproximativ o săptămână în acel capitol 11 și să iau fiecare dintre aceste caracteristici sau personaje și să scot în evidență caracteristica lor, vedeți? Prin credință, Noe, apoi să iau viața lui Noe. Prin credință, Abraham. Apoi iau viața lui Abraham. Prin credință, Abel. Apoi iau viața lui Abel. Vedeți? Și să analizăm. V-ar place asta? Asta ar fi, luăm întreaga Biblie atunci. Și apoi vom încerca asta, poate, fie într-o săptămână sau 10 zile de întâlniri, să zicem, doar o întâlnire, una după alta, într-un fel de trezire, cândva, în preajma sărbătorilor de Crăciun, sau ceva de genul acesta, cu voia Domnului. Acum, în capitolul 7 din Cartea Evrei, am întâlnit acest mare personaj. Cine poate să-mi spună care era numele lui? Melchisedec. Acum, cine era acest Melchisedec? El era preotul Dumnezeului celui prea înalt. El era împăratul Salemului, care era împăratul Ierusalimului. El nu avea un tată sau el nu avea nici mamă. El nu a avut niciun moment în care să se fi născut vreodată sau el nu va avea niciodată un moment în care să moară. Acum aflăm că acesta trebuie să fie etern. Am aflat că cuvântul veșnic înseamnă un spațiu de timp. Vă mai amintiți asta? Un spațiu de timp este în veci de veci și veșnic este atestat de multe ori în Biblie ca un spațiu de timp. Dar eternitate. Și există un singur tip de viață eternă, am aflat. Așa este? Numai Dumnezeu are această viață eternă. Este adevărat? Doar un singur tip de viață eternă. Nu există un astfel de cuvânt ca pedeapsă eternă. Pentru că dacă trebuie să fii pedepsit pentru eternitate, trebuie să ai viață eternă pentru a fi pedepsit etern. Ar trebui să aveți etern și dacă aveți viață eternă, nu puteți fi pedepsiți. Vedeți? Dacă aveți eternă. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață fără de sfârșit. Este corect? Viață eternă pentru că voi credeți. Ei bine, dacă aveți viață eternă, nu puteți fi pedepsiți, pentru că aveți viață eternă. Deci, atunci dacă veți suferi în iad în vecii vecilor, trebuie să aveți viață eternă. Dar acum eu cred că Biblia ne învață despre un iad care arde la propriu. Biblia ne învață asta, că păcatele și răutatea vor fi pedepsite în veci de veci. Asta nu înseamnă eternitate acum, asta este poate pentru 10 miliarde de ani, poate fi pentru 100 de miliarde de ani, dar cândva trebuie să aibă un sfârșit, pentru că tot ceea ce a avut un început are un sfârșit. Sunt acele lucruri care nu au un început, care nu au un sfârșit. Vă amintiți acum această lecție? Cum ne-am întors și am aflat că tot ceea ce a avut un început a fost pervertit, vedeți? O pervertire de la cel principal. Și în cele din urmă se întoarce înapoi spre o eternitate. Și atunci tot iadul, toată suferința și toată amintirea de așa ceva vor dispărea pentru eternitate. Tot ceea ce începe se sfârșește. Și acest Melchisedec nu era Iisus, pentru că El era Dumnezeu. Și ceea ce îl făcea pe Iisus și pe Dumnezeu diferiți, că Iisus era cortul în care locuia Dumnezeu. Vedeți? Acum Melchisedec, Iisus avea și tată și mamă. Iar omul acesta nu a avut niciodată tată sau mamă. Iisus a avut un început al vieții și a avut un sfârșit al vieții. Omul acesta nu a avut nici tată, nici mamă, nici început al zilelor sau sfârșit al vieții. Dar acesta era aceeași persoană. Era Melchisedec și Iisus erau una, dar Iisus era trupul pământesc, născut și modelat după păcat. Propriul trup al lui Dumnezeu, propriul său fiu născut și modelat după păcat, ca să scoată boldul morții, ca să plătească răscumpărarea și să primească fii și fiice la sine. Înțelegeți? Acela e motivul pentru care el a avut un început, a avut un sfârșit. Dar acest trup desăvârșit, în comemorare ca o arvună a învierii noastre, Dumnezeu nu a îngăduit ca acel trup sfânt să vadă putrezirea, pentru că El însuși l-a creat. Și l-a adus și l-a înviat și l-a pus la dreapta sa. Și astăzi, Duhul Sfânt care a înviat acel trup este aici în biserică. Binecuvântat fie numele Domnului! Și demonstrează aceleași minuni și aceeași putere. Și într-o zi, acest Duh Sfânt, care este în biserică, va striga și se va înălța și se va primi în această formă trupească, care stă la dreapta măririi lui Dumnezeu pentru a mijloci pentru noi păcătoși și prin aceasta suntem feriți de păcat în mod desăvârșit. Nu că noi nu păcătuim, ci ținuți departe de păcat în prezența lui Dumnezeu. Pentru că există o jertfă sângerândă care stă între mine și Dumnezeu, între voi și Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care El a spus, un om născut din Dumnezeu nu comite păcat, nu poate păcătui. Pentru că dacă ești născut din nou, însuși Duhul Sfânt care a trăit în acel trup, trăiește în tine și nu poate păcătui. Jertfa este așezată înaintea Lui. Atunci, dacă o faceți cu bună știință, arată că este imposibil ca voi să fiți în acel trup. Amin! Aceasta este Evanghelia. Iată! Prin urmare, vedeți, aceasta nu contrazice nici una dintre Scripturi. Aceasta leagă Scripturile între ele, vedeți? Ar fi cu neputință pentru cei care au fost odată luminați. Iată unde vom primi întrebările. Pentru că, puneți-le! Așa vrem. Acum observați, este imposibil ca cei care odată luminați să cadă, să fie înnoiți iarăși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac și îl dau să fie batjocorit. Nu puteau să o facă. Apoi mergeți mai departe la Evrei 10, unde zice acolo, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, și ce este păcatul? Necredința. Dacă vedeți în mod deliberat Duhul Sfânt, făcând lucrurile pe care le-a făcut chiar aici în această dimineață, și vedeți că Hristos a înviat din morți și că El trăiește în biserica sa și în mijlocul poporului său și voi îl refuzați în mod deliberat, este cu neputință ca voi să veniți vreodată la Dumnezeu pentru că ați hulit Duhul Sfânt. Iisus a spus aceleași lucruri atunci când El făcea acele minuni. I-au spus, ei bine, El este Belzebut, este un ghicitor, este un diavol. Iisus s-a întors și a spus, vă voi ierta pentru asta, dar când Duhul Sfânt vine și face asta, dacă veți spune un cuvânt împotriva Lui, nu vă va fi iertat niciodată, nici în viacul acesta, nici în cel viitor, pentru că ați numit Duhului Dumnezeu care era în El un Duh necurat. Atunci dacă păcătuim cu voia, dacă păcătuim, nu credem în mod voit, nu după ce primim adevărul, fiind născuți din nou, nu am putea păcătui atunci. Un păcătos nu poate comite păcatul de un creștin nu poate comite păcatul de neiertat. El nu-l poate face. Nelegiuitul este cel care face asta. Este fățarnicul, nu credinciosul. Acei rabini iudei, ei credeau că erau rigizi și aveau DD-uri și PHD-uri. Ei credeau că au totul cusut într-o traistă, dar ei erau cei mai răi dintre păcătoși. Nu puteai pune o mână pe viața lor. Ei erau curați, moral și drepți în felul acela, dar ei erau necredincioși. Și luați cuvântul păcat și aflați ce înseamnă. Cuvântul păcat înseamnă necredință. Există doar două tabere, adică un credincios sau un necredincios, adică o persoană justificată sau un păcătos. Asta e tot. Dacă ești un necredincios, ești un păcătos, indiferent cât de bun ești, cât de mult mergi la biserică, sau chiar dacă ești un predicator, ești tot un necredincios. Acei farisei erau predicatori și erau necredincioși, iar astăzi se află în iad pentru asta. Cât se poate de religioși și pioși, dar ei nu l-au crezut și l-au numit un diavol și au contestat cuvântul său. Și unii dintre ei au spus, dacă ești, coboară acum de pe cruce, să faci o minune, să te vedem făcând-o. Unul l-a lovit în cap cu o bâtă și a zis, prorocește și spune-ne cine te-a lovit, profetule, și te vom crede. Vedeți? Necredincioși. Ei se făceau că sunt credincioși, dar erau necredincioși. Neregenerați, separați, deși erau sfinți și pioși. Și totuși, același lucru este valabil și astăzi. Bărbați și femei pot merge la biserică și să aibă fața lungă și cât se poate de pioși și să nu mintă niciodată, să nu fure și să încerce să-și trăiască religia cât de bine pot. Dar dacă nu sunt credincioși, sunt pierduți. Așadar, nu există nicio urmă de legaliști în Biblie. Calvinismul este, harul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi, iar faptele sunt ceea ce faceți voi pentru Dumnezeu. Este absolut separat. Dacă renunțați la minciună, renunțați la fumat, renunțați la furat, renunțați la adulter, renunțați la toate, ați făcut totul, ați păzit poruncile și ați mers la biserică, v-ați botezat în fiecare duminică, v-ați împărtășit, ați spălat picioarele sfinților, ați făcut totul, ați vindecat bolnavii și ați făcut toate aceste alte lucruri. Dacă nu sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu, aleși, sunteți pierduți. Nu cel care vrea sau cel care aleargă, ci Dumnezeu care arată milă. Esau a încercat din răsputeri să devină creștin, dar nu a putut să o facă. Biblia spune că a plâns cu amar, căutând un loc unde să se pocăiască, dar nu l-a putut găsi. Înainte chiar ca el să se nască, Dumnezeu l-a condamnat, pentru că el știa că este un înșelător putred în inima lui. Dumnezeu, prin cunoștința de mai dinainte, știa asta. El a spus, eu iubesc pe Iacob și îl urăsc pe Esau. Iar Esau părea un domn. Stătea acasă, avea grijă de bătrânul său tată orb, prănea vitele și toate cele, era un băiat bun. Iar Iacob era băiatul mamei, micuțul povestitor efeminat. Asta e ce a fost el. Trebuie să recunoașteți asta. Biblia recunoaște, prezintă asta. Alerga de colo-colo, făcea de toate și mama umbla după mama, dar totuși Iacob, cu toate suișurile și coborâșurile lui și cu toate căile lui efeminate, el totuși avea respect pentru acel drept de întâi născut. Aceasta este nota cheie. Esau era de două ori mai domn decât Iacob. Dacă ar trebui să-l judecăm astăzi, să fie membru al bisericii noastre, l-ați alege pe Esau, 1000 la 1, dacă nu l-ați cunoaște. Dar Dumnezeu l-a ales pe Iacob. Ce ați face cu Sfântul Pavel dacă ar fi vrut să fie un slujitor? Un iudeu mic și bătrân cu nasul cârn și gura strâmbă care mergea doar făcând gălăgie și cum o să distrugă el biserica, o să facă de toate. Ați fi crezut că a comis păcatul de neiertat, dar Dumnezeu a spus, el este slujitorul meu. Dumnezeu ia oameni și face diferiți. Nu oamenii îl iau pe Dumnezeu și devin diferiți. Dumnezeu îl ia pe om și îl face diferit. Nu contează ce tu faci, ce tu vrei, ce tu gândești, ci ceea ce face Dumnezeu. Iată, și asta este povestea. Acum, acest mare Melchisedec, ce poveste despre el aici? Vrem să citim puțin doar că, cumva, a trebuit să o parcurgem atât de repede. Vom începe înapoi aici, într-o anumită parte a Scripturii, și vom începe pe la versetul 15. Și este încă mai evident că se, după asemănarea lui Melchisedec, se ridică un alt preot. Acum Melchisedec era un preot. El a fost? Iată ce era el. Aflăm că Dumnezeu la început era un mare izvor de Duh. Așa este? El nu a avut un loc al nașterii. El nu a avut un loc de moarte. El nu a avut un început al zilelor. El nu a avut sfârșit de ani. El a fost la fel de etern precum eternitatea este eternă. El nu s-a născut niciodată. El nu a murit niciodată. Și acolo aflăm că el avea 7 varietăți de duh. Așa este? Biblia spune în Apocalipsa că cele 7 duhuri înaintea tronului lui Dumnezeu. Așa este? Cele 7 multiple, 7 duhuri. Aflăm că există 7 culori, există 7 epoci ale bisericii acolo. O, doar se leagă. 7 este complet și Dumnezeu a fost complet. Și 7 duhuri. Și acele duhuri erau desăvârșite. Prima a fost culoarea roșie, dragoste desăvârșită, răscumpărare. Și cum dacă am avea timp să dăm acele culori și să arătăm că fiecare dintre acele culori reprezintă puritatea lui Dumnezeu. Amin! Acele culori, există 7 culori naturale. Acele culori reprezintă puritatea lui Dumnezeu. Și acele culori reprezintă motivele lui Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu. Acele 7 culori, ele reprezentau 7 epoci ale bisericii, 7 stele, 7 îngeri, prin toată Scriptura, 7 slujitori, 7 mesageri, 7 mesaje, totul în 7. 7 zile, 6 zile, iar a 7-a este sabatul, desăvârșit, complet. O, este frumos! Dacă doar am avea timp să ne aprofundăm în asta și să scoatem la iveală acele culori. Luați culoarea roșie. Luăm prima culoare. Este roșu. Ce este roșu? Roșul este un semn de pericol. Roșul este un semn de răscumpărare. Și dacă vă uitați la roșu prin roșu, ce culoare este? Alb. Așa este. Deci când sângele roșu a fost vărsat pentru a acoperi păcatul roșu, Dumnezeu, privind prin sângele roșu, privește păcatul roșu, acesta devine alb. Credinciosul nu poate păcătui, sigur că nu. Sămânța lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu, rămân asupra lui. Dumnezeu nu poate vedea nimic altceva decât sângele propriului său fiu. Indiferent ce este în biserica sa, ce este, Dumnezeu nu vede, pentru că Iisus mijlocește în mod constant, marele preot. Nu are cum să păcătuiască când o astfel de jertfă este așezată acolo pentru el așa. Sigur că nu. Și acum dacă voi spuneți, ei bine, asta îmi dă o ocazie bună, atunci asta arată că nu sunteți în regulă. Tu vei aprecia asta, îl vei iubi, dacă ești un creștin adevărat, până la un punct că păcatul te-ar bântui atât de tare, încât nu l-ai putea face, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate păcătui. Biblia spune, odată curățit prin sângele lui Iisus, nu mai are nicio dorință de păcat. Dacă ai o dorință, inima ta nu este în regulă cu Dumnezeu. Acum vei greși, dar nu o faci cu bună știință, vedeți? Sunteți prinși în capcană și orice lucru în care sunteți prinși sau faceți ceva ce nu vreți să faceți, nu este încă păcat. Vă veți pocăi în clipa în care veți vedea că ați greșit. Vă veți întoarce repede și veți spune, nu am vrut, nu am văzut asta. Veți spune asta toată viața Un om nu vrea să fie. Acesta este motivul pentru care suntem atât de prostuți și atât de în întuneric aici pe pământ, că există o ispășire de sânge pentru noi tot timpul, ca să ne acopere, pentru că prima greșeală care o întâmpinăm, acum, iată ideea voastră legalistă. O, știi ceva? Femeia aceea a fost sfințită, dar binecuvântat să fie Dumnezeu, ea a greșit. Știu că este decăzută. Asta este greșit. Ea nu este decăzută. Ea a făcut o greșeală. Dacă a făcut-o cu bună știință, atunci nu era în regulă de la bun început. Dacă ea nu a vrut să o facă și merge în fața Sfintei Biserici a lui Dumnezeu și mărturisește și spune, am greșit și iertați-mă, sunteți obligați să o faceți. Dacă nu o faceți în inima voastră, atunci ar trebui să mergeți voi înșivă la altar. Adevărat, iată adevărata sfințenie în biserică. Iată sfințenia autentică. Sfințenia nu a voastră, ci a lui Hristos. Eu nu am nicio sfințenie pe care să-i o prezint lui, dar mă încred în al său, harul său, și îl am în inima mea. Nu l-am meritat, nu aș putea face nimic ca să-l merit, dar prin har, el m-a chemat și m-a invitat să vin. Și am privit la el, iar el a luat dorința de la mine. Fac mii de greșeli în fiecare lună, în fiecare an. Sigur că fac, dar când văd că am greșit, spun, Doamne, nu am vrut să fac asta, Tu îmi cunoști inima, nu am vrut să fac asta, am fost prins în capcană în asta, nu am vrut să o fac, iartă-mă Tu, Doamne. Dacă am greșit față de fratele meu, spun, frate, iartă-mă, nu am vrut să fac asta, cu siguranță, Dumnezeu îmi cunoaște inima. Iată jertfa de sânge, iată puterea Evangheliei. Acea sfântă biserică care merge înainte, nu pentru că voi ați făcut ceva, este ceva cu care voi nu ați avut nimic de a face. Este ispășirea. Acum acest Melchisedec, când el a venit, vreau să vă mai spun un lucru. Ați luat vreodată o bucată de sticlă cu trei colțuri. Luați o bucată de sticlă cu trei colțuri și așezați-o astfel încât să o bată soarele. Va produce 7 culori perfecte. O bucată de sticlă cu trei colțuri va produce un curcubeu. Este exact așa. Acum, dacă am avea timp, am intrat în amănunt. Trei aduce desăvârșirea. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, justificarea, sfințirea, botezul Duhului Sfânt. Iată, desăvârșirea vine prin trei. Dumnezeu deasupra omului. Dumnezeu în omul numit Iisus. Dumnezeu în biserică. Apoi desăvârșirea. Omul păcătuia câtă vreme Dumnezeu era Iisus într-un stâlp de foc. Dumnezeu, omul păcătuia, adică înaintea lui Dumnezeu, cât timp Dumnezeu era într-un stâlp de foc, pentru că era încă o făptură necurată, sânge de animal era înaintea lui. Apoi a venit mielul lui Dumnezeu, al doilea pas definit al lui Dumnezeu, același Dumnezeu, altă slujbă. Și atunci, acest Dumnezeu era în Hristos, era același Dumnezeu care era în stâlpul de foc. Și același Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și atunci omul l-au bajocorit. Era încă răspunzător pentru asta. Încă nu a fost vărsat sângele. Așa este. Iisus a spus, eu vă voi ierta. Dar apoi, același care a fost trup a revenit în stâlpul de foc. Eu vin de la Dumnezeu, mă întorc la Dumnezeu. Aici îl găsim pe Pavel, întâlnindu-l pe drumul spre Damasc, același stâlp de foc. Îl găsim pe Petru, întâlnindu-l în închisoare, același stâlp de foc, cu siguranță. Și îl vedem astăzi printre noi, același stâlp de foc. Dar desăvârșirea a ajuns la locul în care persoana din mijloc, acum, dacă se întâmplă să fie un evreu aici, sau cineva care înțelege Vechiul Testament, o dovedește. Dați-mi voie să vă arăt. Nu am Vechiul Testament cu mine chiar acum. Acesta este Noul Testament. Dar în oferta pâinii pentru punerea înainte, care era așezată pe farfuria coșer, în jertfa evreiască de la curățirea corturilor, întrebați orice evreu, pe acele trei bucăți de pâine, bucata din mijloc era frântă. Acela era Hristos. Bucata din mijloc era frântă. Hristos, cel în mijloc, a arătat că trebuia să existe o frângere undeva pentru răscumpărare. Și acea bucată era considerată răscumpărare pe pâinea coșer. Și iată-l aici, în seara aceasta, când noi ne împărtășim, frângem pâinea coșer, pentru că este trupul lui Hristos, cel a fost frânt la calvar, ca să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ca prin neprihănirea Lui, noi să devenim neprihănirea Lui, pentru că El a devenit păcatul nostru, ca noi să devenim neprihănirea Lui. Frate, acesta este har pur, absolut, nu există nicio cale. nicio altă cale prin care ați putea justifica. Acum, acest Melchisedec, această mare persoană care a fost întâlnită pe drum, a plătit, Abraham i-a plătit zeciuială. Ce o mare trebuie să fi fost! Acum observați, repede, cine este făcut nu prin legea unei porunci pământești. Acum vedeți acea lege legalistă? Legea spunea să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi. Iisus s-a întors pe loc, a spus, se zice de cei din vechime să nu ucizi, dar eu spun că cine se mânie vreodată pe fratele său, fără motiv, a ucis deja. Se zice de cei din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Iată, asta ar trebui să le învețe pe femei cum să se îmbrace, cum să facă ce este corect. Dacă te îmbraci greșit și îi faci pe bărbat să te privească într-un mod greșit, ești vinovată de comiterea de adulter, întocmai ca și cum ai fi înfăptuit actul. Așa a spus Iisus. Și voi, oameni, cu acest temperament ca lama de fierăstrău, care aveți mereu în gură pe cineva, nu vă puteți abține și lucruri de genul acesta. Aveți grijă. Sunteți vinovați dacă rostiți un cuvânt împotriva fratelui vostru, care nu este bun, nu este corect. Umblați în jur și îl criticați. Nu trebuie să înfigi un cuțit în spatele unui om ca să-l ucizi. Poți să-i frângi caracterul și să-l ucizi, să-i ucizi influența. Dacă spuneți ceva împotriva păstorului vostru de aici, spuneți ceva rău despre el, ați putea la fel de bine să-l împușcați. Dacă a spus ceva despre el care nu era adevărat, ei bine, asta îi va ucide influența asupra oamenilor și lucruri de genul acesta. Și sunteți vinovați de asta. Asta a spus Iisus. Acum, ascultați aici ce, la ce încerca Pavel să ajungă aici. Iubesc această Biblie veche. Vă pune în ordine. Urmăriți. Oh, observați aici. Acum, în timp ce citim cele patru, este că ce este vădit că Domnul nostru a ieșit din... Stați, cred că am un alt verset aici pe care voiam să-l citesc. Nu, aici jos, la al 16-lea. Care este făcut nu prin legea unei porunci pământești, asta este legal, vedeți? O, frate, eu, n-ar trebui, nu ar trebui, știu, dar eu, nu este așa, este dragostea care o face. Cum am analizat asta, am spus, dacă aș spune la mea, despre soția mea, oh, ei bine, eu aș vrea să am două soții, aș vrea să umblu cu aceasta, să fac lucrul acesta acolo, dar dacă o fac, soția mea va divorța de mine, iar copiii mei vor fi în slujba mea, ar fi pierdută. Tu, fățarnic, murdar și putred, așa este. Nu o iubești cum trebuie, în primul rând. Exact așa este. Dacă ai iubit-o, nu ar exista nicio lege în acest sens. Ai iubi-o oricum și ai rămâne cu ea. Exact așa este. Și voi, femeile, veți face același lucru cu soțul vostru. Așa este. Uneori femeile ajung la locul sau omul vede o mică Isabela, toată vopsită, știi, și tu te vei duce pe acolo, te vei îndrăgosti de ea. Poate că ai o soție bună și apoi te numești creștin. Să-ți fie rușine. Ai nevoie de o altă doză de altar. Așa e. Și unele dintre voi, femeile, vă uitați în jur la un tip cu părul dat pe spate, cu suficientă vazelină pe el ca să-și deschidă gura și apoi voi. O fetișcană aici nu de mult. Asta nu e o glumă, pentru că nu vreau să o spun ca pe o glumă. Dar oamenii știu că aici nu e loc de glume. Dar o fetișcană de aici, ea, erau băieți buni aici, băieți creștini. Cu mult timp în urmă, când păstoream aici, obișnuiam să avem doar cursuri pentru bărbați tineri și le vorbeam tinerilor femei duminică după amiaza despre sex și alte lucruri. Apoi duminica următoare după amiaza le vorbeam tinerilor bărbați și încercam să țin în frâu acele lucruri. O fetișcană a început să iasă cu un băiețandru în centrul orașului aici, fuma țigări și avea o sticluță în buzunar și conducea o mașinuță Roadster prin oraș. Nu reușeam să înțeleg ce vedea ea la băiatul acela. El nu venea la biserică, stătea acolo afară. O punea în biserică aici și apoi ședea acolo afară în mașina lui și aștepta. Nu venea în biserică. I-am spus într-o zi, ea locuia în New Albany. I-am spus, vreau să te întreb ceva, fetițo, ce anume vezi tu la băiatul ăla? Am spus, în primul rând, urăște chiar religia pe care tu o ai tu, îl disprețuiește pe Hristosul tău, nu-ți va fi niciodată soț, te-ar face nefericită toată viața ta. Și am spus, ei bine, sunt aici niște băieți creștini frumoși cu care ai putea merge. Și acolo tatăl și mama ta disprețuiesc ideea ca tu să ieși în oraș, dar tu te duci oricum și te gândești, sunt o dulce de 16 ani. A început să se machieze și să iasă pe furiș și primul lucru s-a trezit în taverne, a plecat în eternitate acum, dar atunci stătea aici și știți ce scuză mi-a dat fata aceea atunci? De ce îl iubea pe băiatul acela? A spus, are niște piciorușe atât de drăguțe și miroase atât de plăcut. V-ați fi putut imagina așa ceva? Să se parfumeze? Acela este un efeminat. Nu un bărbat? Uite, am spus, soră, aș prefera să merg cu un băiat creștin care are picioarele ca niște vagoane de pietriș și să miroase ca un dihor, dacă ar fi în mod absolut un creștin. Așa este! Adevărat, da. Este o scuză. Piciorușe atât de drăguțe și miroase atât de plăcut. Micul hoinar de tavernă, în cele din urmă, a ruinat viața fetei. Este o rușine, rușinos. Căsătoria este onorabilă, dar trebuie întreprinsă cu rugăciune și respect. Și dragostea autentică pentru acea femeie vă va lega pentru totdeauna. Și voi legați pe pământ, eu voi lega în ceruri. Când mergi pe stradă în jos, ea poate că va îmbătrâni, va încărunți și zbârci, dar aceeași dragoste pe care ai avut-o pentru ea când era o femeie tânără și frumoasă, încă o vei avea. S-ar putea să devii aplecat de umeri, chiel și cu fața zbârcită și toate celelalte, dar ea te va iubi la fel ca atunci când stăteai cu umerii largi și cu părul creț, dacă este cu adevărat Dumnezeu. Pentru că privești la timpul când vei fi trecut râul acolo, când veți reveni din nou tineri, bărbați și femei, pentru a trăi împreună pentru totdeauna. Aceasta este făgăduința eternă a lui Dumnezeu. El a spus că o va face. El nu numai asta, vom ajunge la asta într-un minut. El a jurat că o va face. Ascultați asta în timp ce continuăm. Care este făcut prin legea unei porunci pământești și prin puterea unei vieți nepieritoare. Acum o să citim repede ca să putem înțelege. Fiindcă El mărturisește, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, atâta timp cât va fi nevoie de un preot, El va fi preot, căci este vădit o desfințare a poruncilor de mai înainte, neputinței și zădărniciei ei. Căci legea nu a făcut nimic desăvârșit, nu puteți orice ați face, vă lăsați de băut, vă lăsați de fumat, vă lăsați de mințit, mergeți la biserică și încercați să faceți asta și încercați să faceți aceea, sunteți încă carnali, aceea este doar lege. Legea nu face nimic desăvârșit, dar ce face să fie desăvârșit? Hristos! Glorie! Aș putea să renunț la minciună, să renunț la furat, să renunț la adulter, să renunț la mestecat, să renunț la toate lucrurile și sunt încă carnal. Dumnezeu nu primește asta, pentru că nu am nimic să-i ofer ca ispășire. Dar în clipa în care îmi pun mâinile pe capul binecuvântat al Domnului Iisus și spun, Doamne, nu sunt bun de nimic, vrei să mă iei ca rob al Tău? Și Dumnezeu mă sărută și mi-e înlătură păcatul. Eu stau desăvârșit în ochii lui Dumnezeu. Așa este. De ce? Nu mă bazez pe meritul meu, mă bazez pe a Lui. Și El ne-a desăvârșit prin suferința și sângele Său. Văd că este timpul să încheiem, dar vreau să termin de citit asta, dacă se poate, repede. De mai înainte, din pricina neputinței, e zădărnicia ei. Căci legea nu a făcut nimic desăvârșit, dar aducerea unei nădejdi mai bune a făcut. Care este nădejdea mai bună? Hristos, prin care ne apropiem de Dumnezeu. De ce? Cu toată bunătatea noastră și toată bunătatea noastră și toată bunătatea noastră, suntem încă carnali. Dar odată ajunși în prezența lui Dumnezeu, recunoscând că nu am putea sta niciodată acolo, doar prin meritele lui Iisus Hristos, atunci ne apropiem de Dumnezeu prin meritele Fiului Său. Doamne, vin la Tine cu o inimă nevinovată, în numele Fiului Tău, Iisus, te rog să mă primești. O, frate, atunci vii pe o cale vie. Nu, Doamne, Tu știi că m-am lăsat de băutură, Tu știi că mă port bine cu soția mea, Tu știi că fac asta, fac asta. Nu ai nimic de oferit, căci legea poruncilor pământești nu putea să facă nimic, dar aducerea unei alte nădejdi a făcut-o. Acea nădejde, care este Hristos, o avem ca ancoră a sufletului, neclintită și sigură. Urmăriți! Și încât acest lucru nu s-a făcut fără jurământ, El, pronume, dacă observați aici, este cu litere cursive, El a fost făcut preot. Nu numai preot, ci El a fost făcut preot prin jurământ. Nu, acum priviți să luăm restul preoției, pentru că acei preoți, leviții, oameni drepți, neprihăniți, cinstiți, acei preoți au fost făcuți fără jurământ. Dumnezeu doar a spus, după rânduiala lui Aaron, că El a făcut acești preoți. Se trag din generație în generație. Ei merg la școală și învață să fie predicatori și așa mai departe. Ei sunt urmași. Așa că Dumnezeu i-a făcut preoți în felul acesta. Ei s-au făcut preoți prin educația lor, prin moștenirea lor și așa mai departe. Dar acest om a fost făcut preot printr-un jurământ pe care Dumnezeu l-a făcut. Ascultați cu atenție acum. Au fost făcuți fără jurământ. Dar acesta cu un jurământ de către Cel ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi. Amin. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, Iisus a fost făcut chezașul unui testament mai bun acum repede, și ei cu adevărat au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururia, mii de mii de mii de preoți, pentru că n-au avut decât numai moarte și moarte și slăbiciuni, și moarte și moarte și moarte, dar observați-l pe el. Dar omul acesta, ce om? Iisus, fiindcă în continuu rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, unde sunt de aceea și poate să-i mântuiască până la extrem, indiferent cât de departe, cât de a plecat, cât de departe, el este în stare să-i mântuiască până la extrem pe cei ce vin la Dumnezeu prin el, nu cu pe neprihănirea voastră, ci pe mărturisirea voastră, vedeți? Ce vin la Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururia ca să facă mijlociri pentru ei, el este chiar acolo în mod constant, făcând mijlociri, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, care este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și făcut mare preot în ceruri. Iată, acum dacă eu încerc să-mi reprezint propriul caz, îl voi pierde. Dacă încerc să reprezint, să zicem, ei bine, tatăl meu a fost un om bun, tatăl meu a fost predicator, ei bine, eu am trăit în biserică, tot l-am pierdut, dar acest om este unul desăvârșit, Hristos, el stă acolo și își oferă sângele său în mod constant pentru păcatele mele. Iată, care nu are nevoie în fiecare zi ca acei preoți să aducă jertfe, mai întâi pentru păcatele sale și apoi pentru ale norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Acum urmăriți ultimul verset. Pentru că legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Asta face legea, legea pământească. Acum aș vrea să am cam doar două ore chiar aici. Iată cum legea îi face încă pe oameni predicatori. Așa este. Ei bine, ei spun, păi acest om are o experiență de seminar. Eu nu aș schimba mica mea experiență cerească pentru toate seminariile din lume. Păi, noi l-am educat pe acest om. El este ales. Este un om care s-a realizat singur. Nu-mi place genul acela. Îmi place un om realizat de Dumnezeu. Vedeți? Vedeți? Dar legea încă face preoți. Legea încă mai face predicatori. Biserica Baptistă împarte predicatori cu grămada în cantitate mare. Au un aparat care îi produce. Metodiștii îi iau, baptiștii îi iau, prizbiterienii, nazarinenii, pelerinii sfințeniei, pentecostalii, îi produc cât de repede pot, ca un mare regim, o mare mașinărie. Se ridică acolo ca un... Întotdeauna am spus eu, mie cu siguranță mi-a părut întotdeauna rău pentru un pui de incubator. Știți? Un pui mic care este clocit sub un incubator nu este clocit cum trebuie. Nu. Găina ar trebui să clocească puiul. Dar un pui de incubator, când iese afară el, piu, 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 și nu are o mamă la care să se ducă, vedeți? Nu știe ce este o mămică. Așa este. El piuie după una, dar nu are niciuna. Dar puișorul care este clocit sub găină, în mod natural, piuie și mămica îi răspunde. Așa este. Și câteodată mă gândesc la această experiență de seminar, de a ieși de sub aceste incubatoare mari din Louisville și din toată lumea, care clocesc predicatori cu miile, incubatoare penticostale și incubatoare prizbiteriene și incubatoare baptiste. Toate își clocesc a lor puiuților. Ei piu, piu, piu și vorbesc despre incubatorul în care au fost clociți. Dar mie îmi place să am un tată, o mamă, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu s-au născut foarte mulți cu mine, dar cei care erau acolo sunt frații mei. Amin. Avem o mamă care răspunde când, o mamă care este în ceruri, care ne este mamă la toți, cum își acoperă găina puii sub aripi și le gângurește și își dădăcește, își strânge puii. Așa vă voi strânge și eu pe voi. O, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng cum își strânge găina puii sub aripi? De câte ori te-aș fi făcut a mea, dar tu n-ai vrut. Ai avut propriile tale seminarii, ți-ai clocit preoții tăi. Ei v-au învățat împotriva mea. Acum sunteți lăsați în voia sorții. Nimicirea ta îți stă înainte. Acum eu spun asta. O, oameni, o, oameni, de câte ori v-ar fi strâns Duhul Sfânt cum își strânge găina puii sub aripi, dar voi vreți propria voastră cale. O să aveți propria voastră cale în legătură cu asta. Într-una din aceste seri aș vrea să predic despre calea ta proprie. Știți? Cain a vrut calea lui proprie. Omul vrea calea lui proprie astăzi. Dar există o cale care pare dreaptă, dar a cărei sfârșit este moartea. Acum priviți, în care el spune un nou legământ. Cred acum că, nu, eram în locul greșit. Versetul 28. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunilor, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care continuă pentru veșnicie. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci, de un Fiu care continuă în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Și El nu a avut niciodată un început, El nu are niciodată un sfârșit și legea nu a putut produce așa ceva, pentru că era pământească. Biserica nu poate produce așa ceva, denominațiunile, pentru că sunt pământești. Seminariile nu pot produce niciodată așa ceva, au încercat să educe lumea spre aceasta, au încercat să o organizeze spre aceasta, au încercat în toate felurile din lume să facă tot ce au putut și lăsând deoparte lucrul principal. Trebuie să te naști în ea. Dumnezeu te face ceea ce ești, cu siguranță, nu pentru că ai renunțat să faci asta. Acum, nazarinenii, tu nu trebuie să porți inel, nu poți purta ceas și trebuie să ai așa și așa lucruri, brațele tale trebuie să fie atât de lungi, mânecile, fustele trebuie să fie atât de lungi și bărbații nu pot aparține la club și nu te vor boteza dacă nu faci asta. Bine, iată că vin catolicii și ei le au pe ale lor și iată că vin și metodiștii și ei le au pe ale lor. Fiecare dintre ei are un etalon cu care să se măsoare. Dacă nu reușești, bine, asta e tot, vedeți? Și apoi, dar adevăratul lucru este acesta. Nimic pe brațe nu aduc, pur și simplu de crucea ta mă agăț. O, Doamne, gol, rănit, am nevoie de ajutor. O, vin cu toată umilința Hristoasei, mărturisim că nu sunt nimic și că nu este nimic în mine. Primește-mă, o, Doamne! Atunci Dumnezeu te primește. Acum s-ar putea să nu știi nici măcar ABC-ul, s-ar putea să nu deosebești cafeaua de mazărea despicată, s-ar putea să știi să nu deosebești B de H, mâna dreaptă de mâna stângă. Nu contează ce nu știi. Este un singur lucru pe care trebuie să știi, că Iisus Hristos a luat locul tău de păcătos și tu îți iei locul tău să stai în neprihănirea Lui, mărturisind în fiecare zi că greșești și să-L iubești din toată inima ta, iar toate motivele tale să fie îndreptate spre El, vei ajunge în cer. Asta e tot ce trebuie făcut, pentru că viața care a fost în Hristos trebuie să fie în tine. Altfel, ești pierdut. Chiar înainte de încheiere, vă amintiți legământul necondiționat pe care Dumnezeu l-a făcut cu Abraham? Ce a făcut el în seara aceea când Dumnezeu a spus, lasă-mă să văd, când Abraham a spus, lasă-mă să văd cum vei face tu asta? Capitolul 16, cred că este, din Geneza. Lasă-mă să văd cum vei face tu asta? A spus, vino aici Abrahame și el a luat pe Abraham și a spus, du-te și adu-mi un berbec și du-te și adu-mi o capră și du-te și adu-mi o juncană și vreau să le aduci aici sus și să faci o jertfă. Și Abraham s-a dus și a luat oaia și capra și mielul sau juncana și le-a ucis. Toate erau jertfe curate și le-a despicat pe jumătate în două și le-a așezat. Apoi s-a dus și a luat două turturele și le-a așezat înăuntru. Apoi Abraham a izgonit păsările de pe ele, așteptând să vină Dumnezeu. Acum, Doamne, iată jertfa. Cum ai tu de gând să faci asta? Nu știu cum ai tu de gând să mântuiești pe om împotriva voinței lui. Nu știu cum ai tu de gând să faci asta. Cum poți tu să o faci, Doamne? Domnul a spus, acum privește, Abraham, tu ești un profet, ești duhovnicesc și vei înțelege despre ce vorbesc. Bine, Doamne, vreau să văd. Acum doar dramatizez. Așadar, Abraham, vino acum aici sus și așează-te aici și izgonește acele păsări. Așa că a izgonit toate păsările până când soarele a început să apună. Și deodată Dumnezeu s-a pogorât. Când s-a pogorât, pe Abraham îl apucase somnul. Dumnezeu a spus, Abrahame, am să te adorm. Acum ascultă, prietene legalist, vezi? Dumnezeu l-a scos complet pe Abraham din peisaj. Nu a avut nimic deloc de făcut în el. Și așa te-a luat el pe tine. Tu ai spus, eu l-am căutat pe Dumnezeu. Tu nu l-ai căutat. Dumnezeu te-a căutat pe tine. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage mai întâi tatăl meu. Vedeți? Este Dumnezeu care te caută pe tine, nu tu îl cauți pe Dumnezeu. Tu nu ai făcut-o niciodată. Natura ta este greșită. Ești un porc. Nu știi nimic diferit. Trăiești doar într-o cocină de porci. Asta e tot ce știi. Îți place asta. Bei bere, te distrezi, te duci cu nevasta aproape lui tău și faci tot ce poți și este rău. Ți se pare bine. O, frate, ne distrăm de minune. Tu crezi că e bine. Dar Dumnezeu îți bate la inimă. Iată ce schimbă. Nu tu bați la Dumnezeu. Dumnezeu bate la tine. Adam nu a bătut niciodată la inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a bătut la inima lui Adam. și tu ești un fiu al lui Adam, așa este. Înainte ca Adam să poată fi un fiu al lui Dumnezeu, din nou, Dumnezeu a trebuit să bată la inima lui. Înainte ca tu să devii un fiu al lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să bată la inima ta. Apoi, Abraham s-a dus să doarmă. Și când a adormit, care a fost primul lucru pe care l-a văzut? Un întuneric cu adevărat îngrozitor, înfricoșător, înspăimântător. Aceasta este moartea, care vine peste întreaga rasă umană. Apoi s-a uitat puțin mai departe de atât și a văzut un cuptor fumegând. Înainte să fie fum, trebuie să fie foc. Iată de ce eu cred în iad ca într-un loc în flăcări. În regulă. El a arătat că fiecare dintre noi este supus morții și fiecare dintre noi ar trebui să meargă în iad, pentru că suntem păcătoși. Acum, dar dincolo de asta, a văzut o lumină mică albă. Și această lumină mică albă, ce este lumina? Ce era acea lumină albă? Acel stâlp de foc care a mers înaintea copiilor lui Israel, stâlpul de foc care l-a întâmpinat pe Pavel pe drumul spre Damasc, stâlpul de foc care l-a scos pe Petru din închisoare, stâlpul de foc care este aici în seara aceasta, acel Dumnezeu veșnic, etern, El însuși a umblat printre aceste jertfe despicate. O, Doamne, înainte și înapoi, peste fiecare dintre ele. Iată cum voi face, Abrahame, privește-mă ce am să fac. Fac un legământ aici și voi face un jurământ că, conform cu sămânța, voi ridica un mijlocitor. Voi face un legământ cu moartea și voi osândi moartea în trup, pentru că eu însumi voi veni să o preiau. Abraham a spus, prin sămânța ta, Abraham, va veni, vei fi tatăl lumii, prin sămânța ta. Și nu doar tu, fac această făgăduință nu doar cu tine, ci și cu sămânța ta după tine. El știa toți cei care vor fi, nu ei, ci ceea ce fac eu. Eu voi face lucrul acesta, Abraham. Am avut încredere în Adam, iar el și l-a încălcat, și fiecare își încalcă pe a lor. Dar eu fac aceasta cu mine însumi și jur pe mine însumi. Eu îl voi respecta. Amin, amin, amin. Ce facem noi când facem un legământ? Eu spun, frate Neville, acum urmăriți asta, doar un minut. Eu spun, frate Neville, îți zic ce voi face. Dacă tu vei predica până mâine seară și seara următoare, până miercuri, eu voi predica de miercuri până duminică. Faci această înțelegere? Da, domnule, iată cum o facem. Dă mâna, băiete, asta este. Acesta este un legământ în America. Așa facem noi un legământ. Acum, cum fac ei un legământ în Japonia? Facem, să zicem, tu faci așa și așa, iar eu voi face așa și așa. Luăm un pic de sare, pentru că sarea este o aromă. Și luăm sare, iar eu o arunc pe fratele Neville, și fratele Neville ia sare, și o aruncă pe mine. Acesta este un legământ obligatoriu. Cum a făcut David Livingstone un legământ cu negrii din Africa, ca să meargă în țara lor? S-a dus și a luat căpetenia ca să poată trece pe acolo sus, ca să predice Evanghelia și să facă lucrarea. Și a luat un pahar de vin, iată legământul cu negrii din Africa. Au luat un pahar de vin și căpetenia negrilor și-a tăiat venele și le-a scurs în acest pahar de vin. Și David Livingstone și-a tăiat venele lui și le-a scurs în paharul de vin. L-au agitat, Livingstone a băut jumătate din el, iar căpetenia negrilor a băut cealaltă jumătate. Apoi și-au dat câte un dar, unul altuia. Căpetenia negrilor, David Livingstone a spus, ce dorești de la mine? El a spus, haina asta albă pe care o ai pe tine. Așa că Livingstone și-a scos haina și-a dat-o căpeteniei negrilor. El a spus, ce dorești tu? El a spus, acea suliță sacră pe care o ai în mână, pentru că știa că poate intra cu ea, așa că a luat acea suliță și au devenit frați, pentru că au făcut un legământ. Și când a plecat mai departe, iar triburile alergau să-l ucidă, el ridica acea suliță sacră. Și când o ridica, ei priveau și spuneau, oh, nu ne putem atinge de omul acela. De ce? Este un frate de legământ, deși este alb. Nu l-a mai văzut niciodată. Nu au știut niciodată că sunt negri până când nu l-au văzut pe el. Nu au mai văzut așa ceva înainte. Dar el este un frate de legământ. El are în mână sulița căpeteniei. Ce tablou frumos astăzi să bem legământul sângelui Domnului Iisus cu puterea Duhului Sfânt asupra noastră. Noi mergem înainte în numele lui Iisus, iar aceste semne îi vor însoți pe cei care îi aparțin. Este sulița sacră a căpeteniei. Vedeți cum este legământul? Cum o făceau în vremea orientală? Făceau un jurământ unul față de altul, ucideau un animal, îl despicau în două și stăteau chiar între. Cei doi bărbați stăteau în mijlocul lui, animalul despicat, și întocmeau un legământ. Dacă nu reușesc să respect asta, dacă nu reușesc să fac asta, ei bine, asta și așa și așa, trupul meu să fie ca acest animal mort. Trupul meu să fie ca acest animal mort. Și când fac asta, ei fac acest legământ și stau în mijlocul acestuia, fac un jurământ, că vor face asta. Și rup hârtia împreună, în două, și o înmânează la un om și cealaltă la celălalt. La un moment dat se vor întâlni și să fie uciși dacă nu reușesc să respecte acest jurământ și să fie ca acele dobitoace moarte. În regulă. Ați observat cele trei dobitoace? Cele desăvârșite. Mielul, capra și cele trei jertfe desăvârșite. Ce era mielul? Ce era turtureaua? Și ce însemnau cele două turturele? Cele două turturele erau jertfite atât pentru mântuire, cât și pentru vindecare, în care a intrat în aceasta. Vedeți? Ispășirile au fost făcute diferit, dar vindecarea continua la fel, și mântuirea continua la fel. Cele două turturele, nedespicate, însemnau că erau reprezentate ambele. Mântuirea, prin rănile lui am fost vindecați. El a fost drobit pentru fără de legile noastre. Prin rănile lui am fost vindecați. Erau puse deoparte, nu separate. Dar legământul, partea dobitoacelor a fost, trei dintre ele, despicate, vedeți? Apoi când făceau asta, le despicau în două și făceau legământul lor. Uitați-vă la ceea ce Dumnezeu îi spunea lui Abraham, la calvar, conform cu sămânța ta. Din tine iese Isaac, din Isaac iese așa și așa, Iacob, din Iacob iese Iosif, din Iosif în continuare, succesori, până când în cele din urmă, prin acea sămânță neprihănită a lui, el tocmai a terminat aici spunând că Domnul nostru a ieșit dintr-un neam care nu a cunoscut. Moise nici măcar nu a vorbit despre asta. Ieșit dintr-o preoție. Domnul nostru a ieșit din seminția lui Iuda, nu din Levi, pentru că ei erau legaliști pământești. Dar Domnul nostru a ieșit din Iuda. Glorie! Iată unde a fost făcută făgăduința. Ascultați cu atenție acum, în timp ce încheiem. Și la calvar, Dumnezeu s-a pogorât și a luat trupul propriului său fiu în care el trăise și l-a sfâșiat la calvar, sângerând, rănit, tăiat, iar sulița a pătruns acolo și l-a sfâșiat, iar sângele său a țâșnit și l-a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și a plecat capul și pământul s-a cutremurat, fulgerele au scăpărat și tunete au răsunat. Dumnezeu își scria legământul său veșnic. Și el a luat trupul său mort din mormânt în prima zi a săptămânii și l-a dus sus în ceruri și l-a așezat acolo ca mare preot, ca un memorial, așezat acolo desăvârșit pentru totdeauna. Și a trimis Duhul pe care l-a scos din acel trup drept înapoi jos asupra bisericii. Și acea biserică va trebui să aibă același Duh care a fost în acel trup. Altfel nu se va potrivi cu el la înviere. Aceste două părți trebuie să se îmbine perfect. Și dacă această biserică nu este în mod perfect, chiar exact, același Duh care a fost în Hristos, nu veți merge niciodată în răpire. Iată legământul veșnic, frate, caută-l tu însuți, ceea ce este în inima ta, iubește-l pe Domnul, fii cu adevărat sigur că ești mântuit, nu risca cu asta, voi riscați. O, vouă, nouă, americanilor, ne place să riscăm, dar să nu riscați cu asta, fiți siguri că aveți dreptate, nu pentru că v-ați alăturat bisericii, ci pentru că sunteți cu adevărat născuți din nou, Hristos a venit la voi, în persoana Duhului Sfânt, acum și doar complimentar. În timp ce închei, cât de fericiți ar trebui să fim, să vedem același Duh care a fost în Iisus Hristos, chiar în mijlocul nostru, păcând aceleași lucruri pe care le-a făcut El, când a fost aici pe pământ, cât de fericiți ar trebui să fim. Să ne rugăm acum, în timp ce ne plecăm capetele. Doamne, a fost o zi minunată, deși simt că așa cum fac mereu, eu nu reușesc. Nu pot să reprezint aceasta cum trebuie, Doamne. Te rog ca Tu să mă ierți pentru modurile mele prostuțe. O, îmi mărturisesc păcatele în fața Ta și cer îndurare, știind că există un mare preot măreț care stă acolo, la dreapta lui Dumnezeu în ceruri, care nu a fost făcut după Aaron, după legi, a legalității și alte lucruri. Și el a fost așezat acolo datorită harului lui Dumnezeu, care a privit înainte de întemeierea lumii, și m-a văzut aici jos în lume și a murit pentru păcatele mele, ca să mă aducă înapoi la împărăția lui Dumnezeu. Îți mulțumesc ție, Tată, pentru aceasta. Pentru că acest Duh care domnește acum în poporul Tău este etern, așa cum Dumnezeu este etern. Le dau viața eternă, viața de veci, viața veșnică și nu vor pieri niciodată. Iar la judecată nu vor fi niciodată acolo. Au trecut de judecată, s-au dus în slavă și dacă acest corp pământesc se va desface, avem unul care ne așteaptă deja acolo, la care să ajungem. Îți mulțumesc pentru asta, Doamne. Mă rog acum, dacă este cineva aici în seara aceasta care încă nu a băut niciodată adevăratul sânge al legământului, care nu știe ce înseamnă asta, nu știe ce înseamnă să fii născut din nou, să aibă o părtășie reală cu Hristos în inima lor sau în inima ei, să-L primească chiar acum, în timp ce noi așteptăm și oferim această ocazie. Și în acea zi, ne rugăm să fie reprezentat Evanghelia în lumina corectă. Ne rugăm în numele Lui Hristos. În timp ce avem capetele plecate, ar fi vreo persoană care să ridice mâinile la Hristos și să spună: Hristosul lui Dumnezeu, fii milostiv cu mine. Permite-mi ca slujitor nevrednic al Tău să primesc acum Duhul Sfânt în inima mea și dăm siguranța și dragostea de care am cu adevărat nevoie. Dacă nu îl ai, ai vrea să ridici mâinile către el spunând: Doamne, acesta este un semn că îl doresc. Vrei să ridici mâna? Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, Doamnă. Dumnezeu să te binecuvinteze aici, Domnule. Fii binecuvântat aici, Domnule. Dumnezeu să fie cu voi. E în regulă. Acest om de la capăt aici, Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu. Și încă cineva, chiar înainte de a încheia acum, așteptând doar câteva momente, Dumnezeu să te binecuvinteze înapoi acolo, fiule. Altcineva? Eu doresc acum, eu doresc, Doamne Dumnezeule, Tu îmi cunoști inima, Tu știi ce este în mintea mea, Tu, Duhul lui Dumnezeu, este mai viu și mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, încât pătrunde până acolo că desparte măduva osului și un discernător a gândurilor inimii. Gândiți-vă la asta, El vă cunoaște chiar gândurile, intențiile. Vreți să ridicați mâna? Spuneți: fii milostiv cu mine, Doamne, chiar acum. Eu vreau ca Tu să știi că eu știu că greșesc și îmi dau seama de asta, dar vreau să fiu corect. Bine, în timp ce ne ținem capul plecat, ne rugăm acum. Gândiți-vă doar o clipă. Nu vrem să ne grăbim cu asta.
Myself in thee, let the water and the blood from thy flow inside me, ye are sin. Double cure, he swore by it, two immutable things. Saved from wrath and made me pure. While I draw, O Lord.
O Doamne! Îngăduie chiar acum să recunoaștem cu toții că aceste răsuflări pe care le facem sunt trecătoare. Nu știm câte mai avem înaintea noastră. Totul este prin marele Tău sfat. Este determinat de Tine. O, fii milostiv cu noi! Iar pe cei care au ridicat mâna, Doamne, nu este nevoie să-i pomenim. Tu îi cunoști pe fiecare dintre ei, dar eu doar ofer această rugăciune de mijlocire pentru ei. Mă rog ca Tu să îndepărtezi condamnarea din inima lor și să-i lași să vină cu îndrăzneală, chiar acum la tron. Să meargă cu îndrăzneală chiar până la tronul lui Dumnezeu, să-și revendice privilegiul dat de Dumnezeu. Tu i-ai determinat să-și ridice mâinile. Nu puteau să o facă singuri. Și mă rog, Doamne, ca Tu să le acorzi acest lucru în numele Lui Iisus. Amin. Acum doar închinați-vă Lui acum. Cât se simt foarte bine acum, ridicați mâna, spuneți: lăudați să fie Domnul! O, El este minunat! O, este loc la izvor! O știi, sora Gertie? Haideți, câți iubesc această cântare! Acum vom avea o slujbă de botez imediat. Îi voi boteza tu? În regulă. Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Bine, acei candidați la botez, bărbații vor merge în această cameră, femeile în aceasta, în regulă. Cei care vor fi botezați în numele binecuvântat al Domnului nostru. Toată lumea acum! O, iubesc această cântare veche, voi nu? Acum, în timp ce prezbiterul a mers înăuntru ca să se pregătească pentru botez, aș vrea să explic audienței și o să-i rog pe unii dintre diaconi, dacă mă pot auzi în sală, când sunt gata, să vină și să-mi spună ca să putem muta microfoanele. Vrem ca toți să vedeți asta. Va dura încă aproximativ 10 minute și biserica va fi eliberată. Acum vreau să vă citesc câteva dintre scripturile sacre. Vreau să le citesc din cartea Faptele Apostolilor. Și vreau să încep de la versetul 12 din capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Acum vreau să observați în capitolul 16 din Sfântul Luca sau din Sfântul Matei, cred că este, că Iisus cobora de pe munte. Ei a zis ucenicilor săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Și unii dintre ei au zis, ei bine, tu ești Ilie, iar unii spun că tu ești profetul și unii spun, că tu ești acesta sau celălalt. El a spus, dar cine ziceți voi că sunt? Și Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Așa este? Iisus a spus, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Nu ai învățat la seminar, nu ai învățat de la om. A spus, ci Tatăl meu care este în ceruri, ți-a descoperit lucrul acesta. Și eu spun că tu ești Petru. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Porțile iadului nu o vor birui. Și eu îți dau cheile împărăției cerurilor. Este adevărat? Și orice vei dezlega pe pământ, eu voi dezlega în ceruri. Ce vei lega pe pământ, eu voi lega în ceruri. A intenționat el să spună? El nu ar fi spus asta. Acum, pe măsură ce timpul trecea, acum, Petru avea cheile împărăției. Acum, voi catolicii, s-ar putea să vă gândiți la asta, că voi spuneți, biserica catolică este zidită pe Petru. Bine, vom afla. Ei aveau cheile. Biserica catolică are încă cheile. Să aflăm ce a făcut Petru în legătură cu cheile, vedeți? Apoi vom afla. Biblia a spus lui Petru și celorlalți apostoli, mergeți în toată lumea, celor ce le veți ierta păcatele, pentru ei sunt iertate. Celor ce le veți reține păcatele, pentru ei sunt reținute. Ca să pot spune așa, ca cineva s-ar putea să nu înțeleagă ce vreau să spun, Iisus le-a spus apostolilor, oricui veți ierta păcatele și eu le voi ierta. Și oricui nu-i veți ierta păcatele, ci le veți ține împotriva lor și eu le voi ține împotriva lor. Asta a spus Iisus. Observați cum Biserica Catolică presează spre asta. Dar haideți să aflăm cum au făcut-o. Apoi, dacă aflăm cum au făcut-o ei, atunci ar trebui să facem și noi la fel. Acum să aflăm. Este ziua cincizecimii. Biserica urmează să fie inaugurată. Erau cu toții într-o cameră de sus. Au ieșit de acolo oameni care vorbeau în diferite limbi. De ce? Toate limbile de sub cer erau reprezentate acolo. Era acolo și engleza. Fiecare limbă de sub cer trebuia să fie acolo. Ce limbă se vorbea în acea zi. Merge mai departe aici și dă multe dintre limbi și cum cretanii și străinii și prozeliții de la Roma și arabii și toți vorbesc și mărea, acum ei nu vorbeau în limbi necunoscute, vorbeau în limbi cunoscute oamenilor. Nu limbi necunoscute, ci limbi pe care le înțelegea fiecare. Păcătosul, necredinciosul, putea să audă ceea ce spunea. Cum dar îi auzim noi fiecare în limba noastră în care ne-am născut. Acum priviți, acum vine întrebarea. Acum, alții își băteau joc, versetul 12, în regulă. Și toți erau uimiți și îndoiți, ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Alții își băteau joc și spuneau, aceștia sunt plini de must. Își băteau joc de ei pentru că, cum se comportau ei? se clătinau ca niște oameni beți, ca niște bețivi. Vorbeau fără să știe ce spuneau, dar propovăduiau adunării în limbi pe care nu le cunoșteau, dar adunarea le cunoștea, vedeți, în regulă. Alții spuneau, sunt plini de must, uite cum se comportă. Alții își băteau joc, ziceau, aceștia sunt plini de... Dar Petru, ai grijă, băiete, tu ai cheile. Dar Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, acum țineți minte, aceasta este prima inaugurare a bisericii. Bărbați iudei și voi cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, căci aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, întrucât nu este decât al treilea ceas din zi, cârciumele nici măcar nu erau deschise atunci, vedeți? Și aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel. Se va împlini în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, că voi turna Duhul meu peste orice făptură, peste feciorii voștri și fiicele voastre și vor proroci și tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Și peste robii mei și roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu. Ei vor proroci și voi arăta minuni sus în cerul și semne jos pe pământ. Acum este Petru care predică acum, cel care are cheile. Sânge, foc, aburi de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Și va fi așa că oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile și lucrurile pline de putere și semn pe care le-a făcut, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Vorbiți despre o mustrare. El avea cheile, să știți. Fiți, El fiind dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Iată, cum ar fi putut El să fie dat în mâinile lor? Pentru că Dumnezeu a predestinat să fie așa, vedeți? Știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Doar într-o clipă, spuneți-le, așteptați doar un minut până când voi termina cu Scriptura. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, pe care Dumnezeu l-a înviat și a dezlegat legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David a zis despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul la dreapta mea și nu mă voi clătina. De aceea mi s-a bucurat inima și mi s-a veselit limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în iad și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut mele, căile mele, căile mele de viață. Mă vei umple de bucurie și cu starea mea de față. Bărbați și frați, să fie îngăduiți să vă vorbesc deschis despre Patriarhul David, care este mort și îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru, până în ziua de azi. De aceea, fiindcă era proroc și știa că Dumnezeu a jurat cu un jurământ, tocmai am terminat de predicat asta, că după roadele coapsei sale, după trup, va ridica pe Hristos să șadă pe tronul lui, exact ceea ce am terminat de predicat. Petru predică același lucru. Și văzând aceasta mai înainte, prorocul a văzut mai înainte, a vorbit despre învierea lui Hristos, că sufletul lui nu a fost lăsat în iad și nici trupul lui nu a văzut putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. De aceea, fiind înălțat și la dreapta, fiind la dreapta, înălțat în ceruri, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat asta ce voi vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în cer, prorocul, ci el singur a zis, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până când voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Prin urmare, ascultați asta, se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit, atât Domn, cât și Hristos. Asta ar trebui să rezolve problema, nu-i așa? După ce au auzit lucrul acesta, acei păcătoși, i-au rămas trăpunși în inimile lor și au zis lui Petru, bărbați, și lui Petru și celorlalți apostoli, bărbați și frați, ce să facem? Bine, iată, ce are el? Cheia. Cheia împărăției. Unde este împărăția? Este în voi, nu-i așa? Duhul Sfânt este împărăția lui Dumnezeu, știm asta. Suntem născuți în împărăție, ca supuși și delegați. Priviți, are cheile la brâu. Ce ai de gând să faci cu ele? Aceasta este prima dată când ușa a fost deschisă. Acum, întrebarea este pusă predicatorului pentru prima dată, cel care are cheia. Cred că dacă el ar fi spus, stați în cap, ar fi fost oficial. Orice legi tu pe pământ, eu voi lega în cer. Bine. Orice spui tu, voi spune și eu același lucru. Tu ai cheia. În regulă. El bagă cheia în ușă. Ce faci? Bărbați și frați, ce să facem? După ce au auzit aceste lucruri, au rămas străpunși în inimă și au zis, bărbați și frați, Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatului și veți primi darul Sfântului Duh. căci făgăduința este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Asta a stabilit totul pentru totdeauna. Nici o persoană vreodată, în orice timp, nu a putut vreodată, niciodată, să contrazică asta. A venit Biserica Catolică, în loc să fie scufundați, ei stropesc. În loc să folosească numele lui Isus, au luat Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Niciodată nu a fost învățat în Biblie. Fiecare persoană de atunci încoace a fost botezată prin scufundare în numele lui Isus Hristos. Și unii au fost scufundați de Ioan Botezătorul, care l-a botezat pe Isus. Și Pavel le-a spus că nu puteau primi Duhul Sfânt așa. Trebuiau să se întoarcă și să fie rebotezați din nou în numele lui Isus, înainte de a primi Duhul Sfânt. Cât știu că aceasta este Scriptura. Faptele Apostolilor, capitolul 19. Iată, pentru că împărăția cerurilor a fost pecetluită pentru orice alt mod, printr-un jurământ al lui Iisus Hristos, că asta va fi oficial în ceruri. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, voi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Să ne rugăm. Tată Dumnezeule, în această seară au trecut 1900 și ceva de ani și totuși onestitatea și integritatea inimilor umane încă mai strigă după Dumnezeu, ca niște copii care plâng după laptele de la sânul mamei lor. Te iubim, Doamne, nu putem trăi fără Tine. Așa cum a spus David, sufletul meu însetează după Tine, ca un cerb după izvorul de apă. El trebuie să o aibă sau să moară. Și, Tată, am căutat prin Scripturi, înainte și înapoi, nu ca să fim diferiți, dar vedem aceste seminarii, acești studenți teologi de astăzi, care predică după poruncile oamenilor și nu după poruncile lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, nu-i disprețuim pe acei oameni, dar disprețuim acele lucruri pe care le învață ei. De aceea, Doamne, cerem ca ei să devină frații noștri. Îți cerem ca Tu să le ierți greșeala. Și ne rugăm ca ei să vină la Scriptură, să o citească, nu așa cum o învață vreun seminar, ci după cum a scris-o Dumnezeu. Ne rugăm, Doamne, acum ca acești candidați care vin în această seară pentru botezul în apă, în timp ce prețiosul nostru păstor vine la acest amvon de aici ca să predice Evanghelia, aceeași Evanghelie, și apoi la bazinul de botez ca să îngroape. Îngăduie, Doamne, ca fiecare dintre aceștia să primească Duhul Sfânt, pentru că Tu ai făgăduit, voi veți primi Duhul Sfânt, fie ca Duhul lui Dumnezeu să aștepte deasupra apei pentru a primi candidatul din această seară. Pentru că îi încredințăm în mâinile Tale, în numele lui Iisus Hristos. Amin.